Құрметті радио тыңдармандар, қайырлы күн дейміз. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің әйел әлемі бағдарламасын бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Біздің әйелдер сенетін өтірік түрлерінің бәрін бірдей қарастырмайтынымызды бірден ескерте кеткім келеді. Шайтан өтірік айтудың шебері және оның өтіріктерінің түрлері шексіз. Менің мақсатым өтіріктің сенуші әйелдер арасында кең тараған кейбір түрлерін қарастыру. Мен қазіргі көптеген әйелдердің қиындықтарының негізгі себебі осы өтірікте екенінде сенімдімін. Әрине, өтірік атаулыға әйелдердің барлығы бірдей сене бермейді. Мүмкін сіз өзіңіздің де қандай да бір өтірікке сенуге бейім екеніңізді байқайтын боларсыз. Шайтан сіздің әлсіз жерлеріңізді біледі және өз қаруында да дәл сондай бағыттайды. Алғашында сіздің жоқ мен бұл өтірікке сенбеймін деуіңіз мүмкін. Әзәзілдің тәсілдерінің бірі біздің көзімізді байлап, өзімізді сенген өтірікті көре алуымызға кедергі жасау. Шындықты білетіндігімізден соған сеніп тұрмыз деп ойлауымызға мәжбүр ету. Мен өздерін шындыққа сенеміз деп есептейтін көптеген әйелдермен әңгімелестім. Бірақ олардың өмірлері, жасаған шешімдері, ұстанымдары, қайғы-қасіретке көзқарастары шын мәнінде олардың шындыққа сенбейтіндерін дәлелдейді. Біздің сеніміз сөзбен емес, істерімізбен де дәлелдеді. Сонымен өтіріктің түрлерін қарастырған кезде біздің өзімізден «Мен бұған сенемін бе?» деп сұрауымыз жеткіліксіз. Бұған қоса, әр қайсымыз өзімізден «Мен осы өтірікке сенетіндей өмір сүремін бе?» деп сұрауға тиіспіз. Ашық өтірікке қарағанда, жартылай шындыққа көбірек ұқсайтын болғандықтан, өтіріктің кейбір мұндай түрлері аса қауіпті. Себебі, біз жартылай шындықты дәл таза өтірік секілді құлына айналдырып алады. Біз әрбір өтірікке егжей-тегжейлі тоқталмаймыз. Бұл туралы жеке кітаптар жазылған. Менің мақсатым өтіріктің әрбір түріне жеке тоқталу емес. Көптеген әйелдердің өмірлері мен отбасыларын бүлдірген дүние танымдарына жалпылама мінездеме беру. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз әйелдер сенетін өтірік жайлы. Осындай керемет тақырыпты қозғамақпыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біз қазір бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырамыз. Егер де осы бүгінгі әйел әлемі бағдарламасында қозғап отырған тақырыбымызға байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз туындайтын болса, біздің 877-727-324-30 нөміріне хабарласып, я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, немесе Назар FM радиосының сайтына хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше тамаша үнді қабыл алыңыздар.
Жан бағы көктем, жан жолда сеткен сұлулық деген тылсымды. Жүрегі таза, тілегі таза, қыз жаны нәзік гүл сынды. Жат жерге барып, ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана, ана деп қана, бағала оны бағала. Бағыңа бала, таңыңа бала, еліктей сұлу еркені. Қарлығаш құсын, қыз жанын түсін, күн кешкің келсе ертегі. Жат жерге барып, ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана, ана деп қана, бағала оны бағала. Жат жерге барып, ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана, ана деп қана, бағала оны бағала.
бақытты едер біз дәлі. Қарындас маған, қарындас саған, Қазақтың барша қыздары. Жат жерге барып, ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана, ана деп қана, бағала оны бағала. Қыз деген ана, ана деп қана, бағала оны бағала. Қыз деген ана, ана деп қана, бағала оны бағала. Бағала оны бағала.
Әсіресе қиын жағдайда жүрген болсаңыздар, онда өздеріңізді мазалаған нақты тақырыптар бойынша әрі қарай көмек алу үшін осы бүгінгі бағдарламаға назарларыңызды аударуыңызды сұраймыз. Кейбір тақырыптарды өзекті мәселе деп атауға әбден болады. Олар тіпті әлемнің өзінде көп деген талас тудырады. Кейбір жағдайларда сіз мұны өтірік деп ойламаймын деп менімен келіспейсіз. Сіздер менімен келіспейтін нақты тақырыптар жалпы кітапты ары қарай осындай бағдарламаны көптеген ғаламтор желісінен осындай мәліметтерді естіп оқуларыңызға кедергі келтірмесін. Біздің Құдайдың мінезі туралы түсінгіміз біздің сенім жүйелерімізді негізі. Егер біздің Құдай туралы түсінігіміз дұрыс болмаса, онда барлық нәрселер жайлы түсінігіміз де дұрыс болмайды. Құдайды түсінуіміз біздің өмір салтымызды айқындайды. Ал егер біздің Құдай туралы түсінігіміз жалған болса, онда біз осы өтіріктің негізінде әрекет жасап, нәтижесінде құлдыққа түсеміз. Бұл өтірікке саналы түрде сенетіндер кемде-кем. Біздің көпшілігіміз ешқашанда Құдай соншалықты бір рахымды емес деп айтпаймыз. Біз шындықты білеміз. Теория жүзінде санамызбен Құдайдың рахымды екенін білеміз, бірақ біздің жүрегіміздің тереңінде мүмкін ол шынымен де рахымды емес, басқасын айтпағанда ол менің өз басыма рахымдылық көрсеткен жоқ деген күмән бар. Мен бұл өтіріктің Құдай жайлы көптеген қате түсініктердің негізінде жатқанына сенемін. Шындығында Хауаны азғырғанда шайтан да дәл осы туралы айтты. Құдай еркек пен әйелге батасын беріп, олар рахатын көру үшін жұмақты жаратты. Ол бақтағы тек бір ағаштан өзге ағаштарының жемістерінен жей берулеріне ерік берді. Егер сіздің көңіліңізде Құдайдың рахымдылығына деген қандай да бір күмән болса, онда оны тереңірек түсінуге тырысыңыз. Сонда сіз Құдайдың қайырымды да жомарт екенін көресіз. Оның жаратқандарының бәрі рахымдылыққа толы болды. Себебі бәрі де оның рахымдылығын көрсетіп тұрды. Әйелді Құдайға қарсы шығуға итермелемек болған кезде, шайтан оның санасына Құдайдың рахымдылығына деген күмәннің ұрығын септі. Құдай сендерге бақтағы ешбір ағаштың жемісін жемеңдер деп шынымен айтты ма? Оның бұл сұрағының мағынасы мынадай. Сыра Құдай онша қайырымды емес, әйтпесе ол сендердің қалауларыңды еш қайтармаған болар еді. Егер сіздің өміріңіз аласапыран болып басымызға күн туса, егер біз сүйіктілерімізден айырылып күйзеліске ұшырасақ, егер бәрі күткенімізде немесе жоспарлағанымыздай болып шықпаса, шайтан бізді ойлануға мәжбүр етіп азғыра бастайды. Ал Құдай шынымен де рахымды ма? Егер ол қайырымды болса, бұлай болуына қалайша жол берді? Немесе ол неге менің арманымды орындамайды? Апаттар мен аштық, билік құрып, үздіксіз соғыстар жүріп жатқан осынау күнәһар әлемде әзәзіл Құдайды жаман атауға тырысады. Шын мәніндегі қайырымды Құдай осындай апаттарға жол бере ме? Эфиопиядағы аштыққа немесе Колумбиядағы жаппай қыруға жол берер ме? Құдайдың рахымдылығына күмәндана бастасақ болды. Біз оның еркінен бас тартып, ненің жақсы, ал ненің жаман екенін өзіміз шеше бастаймыз. Бірақ Құдай шын мәнінде рахымды. Ол оның шешімдері бізге қандай болып көрінетіне қарамастан рахымды. Ол біздің мұны сезінетін, сезінбейтінімізге қарамастан рахымды. Мұның өмірлік жағдайлары дәлдей ме жоқ па, бәрібір Құдай рахымды. Мен өзімнің осы шындықты сезініп, алғаш рет тыныштыққа ие болған күнімді ешқашан ұмытпаймын. Мен демалыс күндерімді үйде, ата-анаммен және бауырлармен бірге өткіздім. Сол кезде жасым дәл 21-ге толған болатын. Сенбі күні атана мені өз жайға шығарып салды да, мен өзім жұмыс бабымен Вирджинияға ұшып кеттім, дейді біздің бір кейіпкеріміз. Ұшақ жерге келіп қонған кезде анам қоңырау шалып, әкемнің жүрек талмасы ұстап, бірден о дүниелік болып кеткенін хабарлады. Ешқандай ескертусіз, ешқандай қоштасусыз кете барған. 40 жастағы анам алды 21-ге, ал арты 8-ге жаңа толған 7 баласымен жесір қалды. Келесі күндер апталар мен айлар бойы көз жасымыз көл болып ақты. Әкеміз тамаша адам еді. Ардемусты жеке таныған әркім үлкен қайғына бастан өткерді. Бірақ әкемнің өлімі туралы естіген сәтінде Құдай маған айрықша рақымдылығын көрсетті. Ол шындықты менің есіме салды. Алғашқы ойлар келмес бұрын, алғашқы көз жастары келмес бұрын, ол менің осыдан бірнеше күн бұрын оқыған аятымды есіме салды. Ізгісің сен, істейсің игі істеріңді. Бүкіл өмір бойы әкем мені осы шындыққа үйретті. Енді міне, осындай маңызды сәтте осы шындық менің жүрегімдегі нағыз қамалға айналды. Мен әкемді қатты сағынып жүрдім, және арада 25 жыл өткенде қазір де сағынамын. Маған оның айтатын әңгімесі жетіспейтін. Біз әлде көп нәрселер жайында сөйлесуге тиіс едік, бірақ мен Құдайдың рахымды екенін, оның бәрін біздің игілігімізге бола істейтін сол кезде білдім, және қазір де білемін. Құдайдың данышпан шешімдері кейде рахымдылыққа ұқсамайды. Бірақ та сенім осы құпиялардың алдында бас иіп, Тәңір егі сондықтан маған қазір қалай болып көрінетіне қарамасан, оның істегенің бәрі егілік болуға тиіс. Мен оның түсіндірмесін күтемін.
Құлыштан шат көңіл, бұл жақсылық тіледім. Ол менің жүрегім, ау жүрегім, ау жүрегім.
Жаңа шылған гүл едім, тен жақсылық тіледім. Ол менің жүрегім, ай жүрегім, ай жүрегім.
Кейбір кезде біздер адам баласына түрлі ойлар келеді. Жаратушы мені сүймейді, басыма соншалықты бір қиындар түсті. Қайда ал жауап бергені? Жоқ, әлде мен біреулерден кем бе, басқалардан кем бе? Менің қандай бір кемшілігім бар деп өз-өзімізді айттап, тіпті жаратушы мені сүймейді деген сондай бір ойға келеміз. Бұл өтірік көбіне алдыңғы өтірікпен тығыз байланыста болады. Бұл жерде де оған сенетін, мойындайтындар кемде-кем. Себебі сана сезіміздің деңгейінде біз Құдайдың сүйіспеншілігіне сүйенуіміз керектігін білеміз. Бірақ көптеген әйелдердің білетіндер мен сезінетіндерінің арасында үлкен шыңырау орнайды. Біздің қиындықтарымыздың бірі де осында. Біз өзіміз шындық ретінде білетін нәрсеге емес, сезімдеріміздің жетегіне ереміз. Әсіресе әйел заты. Біз өзіміздің отбасылық ара қатынасымызға, сүйіспеншілігі жоқ некемізге, бұрынғы күйеуіміздің ұсынысы бойынша болған ажырасуымызға, қоңырау шалмайтын және үйімізге келмейтін ересек балаларымызға қараймыз. Жасымыздың 40-қа келіп қалғанын және енді күйеуге шығудың мүмкіндігі тым аз екенін түсінеміз. Сонда сезімдеріміз мені ешкім, тіпті Құдай да жақсы көрмейді. Мүмкін ол бүкіл әлемді немесе басқа біреуді сүйетін шығар, бірақ мені ол сүймейді. Ол болмағанда мен өз-өзімді жалғыз және ешкімге керексіз сезінбес едім деп байбалам салады. Біз мұны ешқашан дауыстап айтпаймыз, бірақ мұны сезгендіктен осыған сенеміз. Осылайша біздің санамызға өтіріктің ұрығы себіледі. Біз ол туралы ойланып, сене бастаймыз. Және ерте ме, кеш пе осы өтірікпен өмір сүре бастаймыз да, нәтижесінде оның құлына айналамыз. Біздің отбасымыздың бір-бірімен қарым-қатынастары өте суық болды. Сүйіспеншілік біз үшін қашанда шартты түсінік қана болатын. Сондықтан да Құдайдың мені ешқандай шартсыз сүйу мүмкін дегенге сену мен үшін өте қиынға түсті. Қателік немесе күнә жасаған кезімде бұл менің бойымда өз-өзімді айыптау мен кінәлілік сезімдер туғызатын. Мен күнәға назар аударудың мүлде қажеті жоқ деген тұрған жоқпын. Мен Құдайдың өзімді кешіретініне сенбедім. Құдай мені сүймейді деген өтіріктің жаны бар. Бұл біздің өміріміз бен адамдар ара қатынасымыздың әр саласында өзінің ізін қалдырады. Санамызда тамыр жаюына ерік берген кішкентай ұрық бойлай өсіп, ағыл-тегіл жеміс береді. Шындық Құдайдың бізді шын мәнінде сүйетіндігінде. Біз өзімізді сүйікті сезінбейміз бе, жаман қылықтар істедік пе және өткеніміздің қандай екеніне қарамастан, Құдай бізді адам ақылы жетпейтін шексіз сүйіспеншілігімен сүйеді. Міне, Құдай мені оның дұшпаны болып тұрған кезімде жақсы көрген. Осыны естеріңізге сақтаңыздар, құрметті қыз-келіншектер.
Қам қарайсам қаймын, сағымды мерген жүрім десең. отама.
Өзіңіз білетін ең нәзік сүйіспеншілікті бір кезде басыңыздан өткерген ең күшті сүйіспеншілікті және бүкіл әлемді сүйуші жүректерді бір-біріне қосып, оны мәңгілікке көбейтіңіз. Мүмкін сонда сіз Құдайдың сүйіспеншілігін бұлыңғыр болса да көз алдыңызға елестете бастайсыз. Бізде әйелдерде Құдай туралы түсінік көбінесе таныс еркектер, әсіресе әкелеріміздің әсері арқылы қалыптасады. Олар біздің Құдайды қабылдауымызға жақсы немесе жаман әсерлерін тигізеді. Мен Құдайдың маған берген ерекше батасы, сүйуші, сенімді, менің жағдайымды ойлаушы әкем үшін алғыс айтамын. Сондықтан да осы Құдайға сенім артып, оның сүйіспеншілігін қабылдауым оңайға түсті дейді. Бірақ көптеген әйелдердің өмір тәжірибелері мүлде басқаша. Мүмкін сіздің әкеңіз қатал, ашушан, қатыгез немесе сүйіспеншілік көрсетуге қабілетсіз адам болған шығар. Егер бұл солай болса, онда жаратушы Құдай Тағала сізге ұнамсыз болады. Мүмкін сіздің өміріңізде мыналарға ұқсас жағдайлар болған шығар. Менің өгей әкем маған өте қатал қарады. Сондықтан Құдай ондай емес дегенді қабылдау мен үшін өте қиын болды. Менің әкем және жалпы жақсы адам болды дейді. Бірақ мен одан ешқашан қолдайтын сөздер естіген емеспін. Мысал, мен оған қоршауды бояуға көмектескен кезімде одан дұрыс істеп жатырмын ба деп сұрадым. Әрине, мен ой қандай керемет жарайсың деген сөздерді естуден үміттендім. Бірақ мұның орнына ол ұқыптырақ істеуге тырыс деді. Мүмкін сол себептен де маған үнемі Құдай бойымнан бір кемшілік іздеп тұратындай, ол мені сүймейтіндей және қабылдамайтындай болып көрінетін. Егер біз бір кездері әкеңіз немесе өзіңіз сенген ер адам жаныңызға жара салған болса, сіздің Құдайға сенім артуыңыздың қиынға түсу мүмкін. Тіпті сіздің одан қорқуыңыз немесе оған ашулануыңыз мүмкін. Маған сеніңіз, Құдай сіз білген еркекке ұқсамайды. Жердегі ең дана, ең қайырымды әке бұл жаратушы Құдай Тағала.
Дауылдай арманыма
Шынайы қиындықтар туындаған кезде біз мұны шешуге Құдайдың сөзі жеткілікті екеніне сенбейміз. Әрине, оның өзге адамдарға көмектесуі мүмкін, бірақ оның менің қиындықтарым мен мұқтаждықтарыма еш қатысы жоқ. Материалдық жағдайлар мен адамдарға қаншалықты үміт артатынында сезгенімше, мен өзімнің бақыт үшін Құдай жеткіліксіз деген өтірікке сенетінімді білген жоқпын. Мен толықтай Құдайға үміт артамын деп ойлайтынмын, және күйеуіме де Құдайға үміт артуымыз керектігін айтатынмын. Ал содан кейін өзім некеміздегі немесе қаржы жағындағы қиындықтарды талқылау үшін достарыма жүгіретінмін. Біздің отбасымызда қиындықтар басталған кезде мен жұбанышты тамақтан таптым. Неке құрған 40 жыл ішінде мен 20 килограмм салмақ қостым. Біз Құдайдың шынымен де жеткілікті екеніне сенеміз бе? Әлде жүрегіміздегі бос орынды толтырушыны әлденені, немесе әлдегімді тамақты, заттарды, достарды, ойын сауықты, жұмысты, немесе отбасын іздейміз бе? Құдай заңдары біздің игілігіміз бен қорғанысымызға арналғанын, жазба бізге үстіне үйретеді. Азаттыққа апаратын жол мойын сұнушылық арқылы. Ал шайтан Құдайдың заңдары ауыр, ақылға сыймайды және әділетсіз. Ол бағыну арқылы сендер бақытсыз боласындар деп сендіргісі келеді. Пеш бағында ол Хауаның назарын Құдай белгілеген жалғыз тыйым салуға аударды. Алдамшының ұраны: «Нен істегің келсе, соны істе. Саған нен істеуге, ал нен істемеуге болмайтын белгілеуге ешкімнің хақысы жоқ».
Шап күй жанымды бергенде нәзік сыйға гүлді жүрші жанымдай жалайды сонда көліп көзі баурайды сонда тон жылық сезім жалайды жаным жылы чөзім күн шуағындай айналайын айналайын алтыным аяқша жүзді алмам мойын қара көзім жан әуезім махаббаттың мәні болдың маған жасамғасын жаныңа тағдыр мұң салмасын арыңды әппақ қыша алмасын тілегім менің аялап сезім ағарманды саялап жүрсең адал жанды саябақ болам саған мәңгі жүрегім менің айна Altyazı M.K.
Көптеген әйелдердің қиындықтары тағамға қатысты болатын мен жиі таңдандырады. Біз бір беткейлікпен өз қалауымызды істеп, шектеулерді ысырып тастаймыз. Хауаның тыйым салынған жемістен жеуге ерікті болған секілде, біз де қалағанымызды таңдап алуға еріктіміз. Бірақ біздің бір нәрсені ғана таңдауға еркіміз жоқ. Бұл өз таңдауымыздың салдары. Егер біз өтірікке сеніп, соның негізінде әрекет ететін болсақ, нәтижесінде құлдыққа түсетініміз туралы жоғарыда айтып кеттік. Ал енді Сара мен әрі қарай не болғанын тыңдаңыз. Шынайы азаттықтың мойын сұнушылықтың жемісі екенін сезінген кезімде, мен тағамға құмарлығымнан азат болдым. 29 килограмм салмақ түсірдім, және оған қоса сары уайымнан айырылдым. Бір кезде Сара қай уақытта не қаласа, және қанша қаласа, сонша жеуге бел байлады. Еркіндік деген осы секілді болып көрінеді ғой, солай емес пе? Бірақ қараңыздар, Сараның өзінің айту бойынша ол еркін болмаған, ол еркіндікке қол жеткізем деп ойлады. Бірақ оның бақыты баянсыз болып шықты. Мұның орнына ол тағамның құлына айналып 20 килограмм салмақ қосты, және саруайымға салынды. Шынайы азаттықтың мойын сұнудың жемісі екенін түсінген кезде, ол шындықта өмір сүре бастады, және шын мәніндегі азаттыққа қол жеткізді. Мұндай түсінік екі жақты алдануға алып келеді. Біріншіден, бұл Құдайды бізді тілектеріміз бен қалуларымызды орындау үшін ғана өмір сүретін сиқыршының, аузыңнан бұйрық шығар шықпастан құлдық ұрып жүгіріп келетін құлақкесті малайдың дәрежесіне төмендетеді. Бұл өтірік міндетті түрде Құдайдан көңіл қалуға алып келеді. Егер біздің қиындықтарымыз шешілмесе, яғни онда Құдай бізге көмектесуге асықпады. Екіншіден, бұл өтірік өмірдің мақсаты. Еш қиындықтың болмауы, ауыр жағымсыз нәрселердің бәрінен арылу дегенді білдіреді. Біздің қоғам қиындықтармен өмір сүруге болмайды. Әрбір қиындық шешімін табуға тиіс деп ойлауға үйренген. Басыңыз ауыра ма? Ауруды басатын дәрі ішіңіз. Бастығыңыз ұнамай ма? Басқа жұмысқа ауысыңыз. Жаңа көлік сатып алуға қаражат жеткізе алмай жүрсіз бе? Жалға алыңыз. Еркектер сізге назар аудармай ма? Қылмысыған мінез көрсетіп, олардың назарын өзіңізге аударатындай киім киіңіз. Күйеуіңіз сізге көп назар аудармай, спортты ғана ойлай ма, немесе алғашқы кездескен кездеріңіздегідей сезімтал емес пе? Онда жұмысыңызда немесе басқа да қоғамнан өзіңіздің қамыңызды ойлап, сөзіңізге құлақ асатын басқа еркек тауып алыңыз. Көптеген адамдар үшін бұл өз қиындықтарын шешудің кезекті бір жол іспетті. Жай ғана Құдайға дұға етіп, Құдайға сен, сонда банкіде көп ақшаң болады. Досың қатерлісік ауырынан сауығады. Енді сен бұрынғыдай жалғыз болмайсың, отбасың сақталып қалады. Бұрынғыдай жаман әдеттермен күресуіңе тура келмейді. Сен бақытты, дені сау әйелге айналасың дейді. Осы өтірік Холидің қомағайлығынан арылуына кедергі болды. Мен қомағайлықтан және артық салмақтан зардап шектім. Құдайдың осылардан азат ету үшін мен ұдайы дұға етумен болдым. Бірақ менің дұғамда сұраған нәрселерімде өзімшіл болатын. Менің сырттай әдемі болғым келді. Мен нәтижеге тез қол жеткізуді қаладым, және ештеңені құрбандыққа шалғым келмеді. Менің өзіммен жұмыс істегім келмеді. Менің мұнажаттарым мынадай болып келетін. Тәңірі менің басыма қиындықтар туды. Менің ерік жігерімді күшейткім келеді, бірақ онынан ештеңе шығар емес. Өтінемін, осыны өзгертші. Осы қиындықты шешу үшін маған өзіңнің күшіңді берші. Бірақ бәрібір ешқандай өзгеріс болмады.
Arman arman aldamaydı. Samga boşup gelim sağan. Qalay ot pop laulamaydı. Махаббатым мен аңсаған, мен аңсаған көлдің нұры. Селт еткенде шайқалады көңіліңнің мөлдірлігі. Мөлт еткенде байқалады аялаған аялы әппақ құсым ау. Саялаған жанымдай тәп-тәттісің ау. Арайланған жап-жарық жан шуағындай. Жүрегімді сен менің сақтап тұрсың ау. Сұлулығы дүниені сен бар кезде жарасатын. Сен бәрінен биік едің. Кім сені мен таласады. Аққұсым ау жарық бердің. Алаулаған аспаныма. Жұлдызымды жағып бердің. Қанатыңды қатқаның.
Ақиқатты өтірікке қарсы қой. Құдай соншалықта бір рахымды емес. Айтпегенде ол. Жоқ. Құдай рахымды. Және оның істерінің бәрі біздің игілігіміз үшін. Құдай ешқашанда қателік жасамайды. Құдай мені сүймейді. Құдайдың маған деген сүйіспеншілігі шексіз және шүбәсіз. Маған Құдайдың сүйіспеншілігі мен рахымдылығын жаулап алуға тырысудың қажеті жоқ. Құдай қашанда менің пайдам үшін әрекет етеді. Құдай дәл менің әкем секілді. Құдай өз сөзінде өзін қалайшыса дәл сондай. Құдайдың данышпандығында шек жоқ. Ол мені жердегі ең жақсы әкеден әлде қайда артық жақсы көреді. Бақыт үшін Құдай жеткіліксіз. Бақыт үшін Құдай жеткілікті. Егер менде Құдай бар болса, онда мен де өзіме керектің бәрі бар. Құдай менің еркіндігімді шектеуді қалайды. Құдай әрқашан ең дұрыс шешім қабылдайды. Құдайдың шектеулері қашанда менің игілігім үшін. Құдайдың шектеулеріне қарсылық менің өміріме жанжал мен жан ауруын алып келеді. Құдай менің қиындықтарымды шешуге тиісті. Өмір қиын. Құдай менің бар қиындықтарымды шешуді емес, өзінің атын дәріптелгенін, ал менің өзгергенімді қалайды. Қиындықтар арқылы Құдай мені мәңгілік межеге қарай жетелейді. Құдай мені тазарту барысында мендегі қиындықтарды да пайдаланады. қандай қиындықтармен кездесетіне қарамастан, маған Құдайдың рахымдылығы жеткілікті.
Нәрсеге болмай алам Бейхабар жүредім ғой махабаттан Қол созып, құшақ жайған қандай адам Қандай адам Бейхабар Құшақ жайған қандай адам, қандай адам. Қиялым сәулесінен дірілдеген, көктемгі күнім бекен күлімдеген.
Шындықтың мәні өмірдің қиын нәрсе екендігінде. Біз бүлінген әлемде өмір сүріп жатырмыз. Тіпті күнәларынан ақталғандарының өздері жерлік тәнде өмір сүріп жатыр. Және күнәмен, азғырумен, аурумен, жан күйігімен және өлімен бетпе-бет келулерін жалғастыруда. Құдай қайтадан жаңа жер мен жаңа аспан жаратпайынша, біз күнәнің бүлдіргіш әрекеттерінен толықтай азат бола алмаймыз. Сол күнге дейін бізде көз жасы да, қиындықтар да, қайғы да болады. Бірақ Құдайдың біздің қиындықтарымыздан бойын аулақ салмайтын қандай жақсы. Ол біздің қалай қиналып жатқанымызға жоғарыдан қарап отырмайды. Жоқ, Құдай қиын кезде сенімді көмекшіміз. Біз барша қиындықтарымызды Құдайдың шешім бергеннен қалаймыз. Бірақ ол былай дейді. Мен қиындықтарды сені өзгерту үшін және бүкіл әлемге өзімнің игілігім мен құдіретімді көрсету үшін қолданғым келеді. Бұл шындық және осы шындық сіздерді азаттыққа жеткізеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сұлу дидары бақыт күлін маған сыйлады. Жүрегімнің сыңарысың, махаббаттың шырағысың, жарық еткен тұнық түн бағы.
Өзімді күтумен тағатсыз уақыт санаймын.